meydanlarına zor bilen iýerilen türkmenleriň sözlerini ýazga almak bilen hasylyň adam kärşilikli şertlerini paş edip başlady. Gadaýan edilen hikayeler we Azatlyk radiosu Türkmenistanda tabu hasaplanýan bu tema boýunça Allahşyfyň işini dowam etdirmek kararyna geldi. Hopsuzluk sebäpli Allahşyfyň maşgalasy bilen habarlaşyp bolmady. Türkmen hökümeti tesbir almak boýunça eden synanşyklarymyza jogap bermedi. Allahşyf bagyr problemasyndan öldi. Häkimetler muňa onuň aýdylmagyna görä arakorlugynyň sebäp bolandygyny öňe sürdi. Käbir çeşmelere görä onuň ölümine hakykatda köp sanly gynamalar wagtynda alınan zarbalar we bejerginiň mümkin däldigi sebäp bolupdyr. Allahşyf ilkinji gezek 2016-njy ýylyň ahyrynda tussak edildi. Ol şol ýylyň noýabr aýynda Daşoğuz welaýatynyň Demirgazygyndaky paýta hasyly barada ilkinji gezek habar beripdi. Allahşyf paýta ýygyna gatnaşmaga mejbur bolan mollymyň sözlerine salgylandy. Nirede yığıp bolaycak paqta qalan olsa bizi şol yere alıp gidiyerler. Başa çıkalığı yok, ya paqta yığmalı ya da işin yitirmeli deyip muallim aytdı. Makala häkimetlerin gaharını getirdi. Asalımdan Allahşyf ve ejesi tutsuk edildi. Polisi onun kompüterini ve Azatlyk radiosu ile ağrı atnaşığını tapmağı sinanştı. Yönü netice bermedi. Allahşyf 2,5 ay türmede saklandı. Elektrik toğu ile gynaldı ve iyidik derli urulup yencildi. Allahşyf boşadılandan son hiç bir hasahanı onu becergi vermeğe razı bolmadı. Ol işlemeği besedenin bolsa onun sinağı ölüyen devam etdi. Ol 2019-njy, 2020-njy, 2022-njy we 2023-njy ýyllarda Könürgünç etrawyndaky şol bir bölümiň polisiýa işgärleri tarapyndan gaýta-gaýta tutsak edildi we soraw edilende ýene gynamalara sezewar edildi.
Biz her gezek onuň ýaşaýan sebitinden daşawudan bir zatlary habar berenimizde olar gelip onu alyp gidýärdiler.
Dip Azatlyk radiosynyň baş redaktory Faruh Ýusupow aýtdy.
Elbette biz Allahşyf hakda pikir edip sebitden gelen habarlaryň sanyny azaltdyk, emma gorkuzma sebäpli bir sebiti ýatdan çykaryp bilmeriz. Biz gizlin işleyen beylik habarçylar arkaly ol ýerden habar bermegi dowam etdirdik. Ýöne muňa garamazdan olar bu habarlary berýäniň onuň özü bolanyny guman edýärdiler, ýa-da çeşmeniň kimligini öwrenmek üçin oňa basyş edýärdiler. Emma biz ol tutsaglykdan boşadylandan soň onu hiç açan maglumat çeşme hökmüne ulanmadyk.
Dip Ýusupow sözüne goşdy. Yol hadisaları, su coşmaları ya da prezidentin saparından önkü şehir arasalamak işleri baradaki makalalar Merkezi Aziya ve Rusya boyunca derneuçi Michel Levistin'in aydışyalı Türkmen diktaturasının aşı hopu bolmadık olsa hopsuz bolup bilere.
Hatta kanagatlanarly däl ýagdaýyň hakyky ýazgysyna da prezidente garşy şahsy jinayet hökmüne garalýar. Öňkü Sowet giňişligini bu ýurtdan has erwet ýurt ýok.
Dip oýunuş kitabynyň awtory Levistin bellidi. Türkmenistan 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny alandan gysga wagt soň iň totalitar diktatorlygy girdi diýip Levistin aýdýar. Onuň sözlerine görä Allahşyf öz makalalary bilen eşek aryynyň öýjügini gowzady. 2019-nji ýylda Azatlyk radiosu Daşowuzda paýta täsir edýän kesel barada makala we onu goldaýan suratlary çap edilinde Polisiýa işgärleri Allahşyfy gabyrda ölýänçe onu ýeke goýmazlygy wada berdiler. Paýta dünýäniň iň ýapyk ýurtlarından biri bolan Türkmenistan üçin ören möhümdir. 2022-nji ýylda Türkmenistan tas 300 million dollarlyk paýta eksport etdi.
Tahkik sanlar almak kıyın olsa da bu yurt üçün epesli muktardır.
Dip Levistin bellidi. Paltanın Türkmenistan'ın cemi çerki önümün iki götürümünü emele getiriyendiği aydılyar. Rejim Pudov ünslü gözövçülükte saklayar ve hasıl yığınamak usulları baradakı islendik tankıyda yol bermeyar. Halkara Zahmet Kuroması Türkmenistan'ın palta meydanlarına barıp görmeyi başardı. 2023-cü yılda Qarışsız Sinç misiyası devlet işarlarının palta yığınamak üçün giyinden mobilizlenmeginin gönüyada gıytaklayın suutnamalarını yığınadı. Maglumatlarımıza göre aşşavat hasabatın köpçülüğe yetirilmegine ruhsat bermedi. Şondan beri beylikli misiyalar amala aşırıldı. Sinçlar öz tercimeçiler bilen öz isleği boyunca siyahat edip bildiler.
2023-nji ýylda Halkara Zähmet Guramasynyň gözegçiligi Türkmenistanyna geçirilen şuňa meňdeş ilkinji tejribe boldy. Bu netijeler häzirki wagtda durmuşa geçirilýän halkara zähmet guramasy Türkmenistan hyzmatda şunu ösürmäge kömek etdi.
Dip gurumanyň zähmet hukuklary boýunça hünärmeni Miranda Fireman aýtdy. Muňa garamazdan derňeglerimiziň dowamında käbir mejuri işçileriň synçylar bilen duşmagynyň öňüni almak maksady bilen izolirlenendigini öwrendik.
Gödäwçilik wagtyna ýüze çykan ähli aladalar hökümet bilen göni ara alınıp maslahatlaşýar.
Deep Fireman bellidi. Allaşyň makalalarından bäri hiç zat üýtgemedik ýaly görünýär. Avgust aýyndan dekabr aýyna çenli türkmen döwleti öz raýatlaryny, eskerleri, döwlet işgärlerini ýa-da mollimleri, polisiýa işgärleriniň gözegçiligi astynda pagta ýygmagy mejbur etdi. Olar hiç bir enjam bilen üpçün edilmedi.
Yük maşini bilen alınıp gidilecek yığımçılar İr'den köçede yığınınyarlar. Olar İr saat 8'de ekin meydanlarına giriyarlar ve pağıtı yığmağa başlayarlar. Gün ortan 1 saat ara kesmeye çıkıyarlar. Ara kesmeden son olar pağıtanın ağrımını ölçemezden ön. Saat 6.00 ölçeli pağıtanı kurudiyarlar. Mektepten son okuslar hem pağıta çekiliyarlar.
Dip işçilerin biri anonimlik şertinde Adatlık radyosuna gurrun berdi. Resmi taýdan Türkmenistanyň Zähmet we Ýylanty Sosial taýdan gorumak ministrliginiň 2024-nji ýylyň iýul aýynda çykaryn buyrugy esasında kämillik ýaşyna ýetmediklerin ekin meýdanlaryna çykmagyna ruhsat berilmeýär. Muňa garamazdan çağa Zähmeti henizem Türkmenistanyň paýta sinagatynyň bir bölegi ýaly bolup görünýär. Bize 2024-nji ýylyň oktýabr aýynda gelip goşan şaýatlaryň çykyşy we Video yazgı yurdun pahta meydanlarında 12 yaştan 17 yaş aralığındaki okuçların, gün ortan mektepten son pahta yığmağa mecbur olan mektep okuçlarının ve ecelerine kömek etmeye gidiyen ve yığınan pahtalarını eltip veriyen 6 yaştan 8 yaşa çenli çağaların bardığını tasdiklayar. Bu iş şertleri cemiyetçilik kurumaları Şolsan'da Pauta kampanyası tarafından iyidigderli yazgarılyar. 2018-nji ýyldan bäri Dünya Amerikanın Birleşen Ştatları Türkmen Pautasından dolyada bölükleyin öndürlen önümlerin ählisini import etmeyi qadan etdi. Evropa Bileleşiginin geňeşi ýaňy ýakynda 2024-nji ýylyň noýabr aýynda önümleri öndürme taýýarlamagyň, ýygnamagyň ýa-da çykarmagyň islendik döwründe mejburi zähmetden peýdalanylýan önümleri Ýewropanyň ýeketäk bazarynda gadagyn etmek maksat edinýän karar kabul etdi. Bileleşige agza döwletleriň indi bu kanunçylygy durmuşa geçirmek üçin 3 ýyl möhleti bar. Bu aralıkta dokma kampanyalar tarafından kabul edilen ähli sosial we daşky gurşa boşnamalara garamazdan Türkmenistan'da yığınanın pağıtı henizem Evropa dükkanlarına girip bilen yalı bolup görünýär. Munun sebäbi gaty yönüke. Türkmen pağıtasının aglawy bölegi Türkiýede gaýtadan işlenýär. Birleşen Milletler Guramasının Dünya Sövda Mağlumat Platformasındaki mağlumatlara göre 2021-ci ve 2023-ci yıllar aralığında Türkmen Pauta importinin 78,5 götürümü Türk kampanyalar tarafından satın alındı. Pauta kampanyasının belli işiyalı Türkiye, Evropa Bileleşiğindeki tekstil kampanyalarını dokma önümleri bilen üpçün etmekte 3. orunda duruyor. Şonun üçün Evropa Bileleşiğinde sövda ediyen markaların önümlerinde Türkmen pautasının ulanılmağı barada ayratın tövükkölçülük barı. Gürün edilen bu yağday derini vaktinde yüze çıkan iki kampanyanın tecrübesinde kaytalanıyor.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tespit görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Programmamyzyň bu sany Irana türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan iri şäherleriniň birine gelip çykyşy boýunça etniki türkmeniň häkim wezipetine belenilmegini, şol bir wagtda bu ülkede türkmen halklarynyň medeni hukuklarynyň basgylanmagynyň dowam etdirilmegi boýunça aladalary üns merkezine çekýär. Birinjilik bilen etniki türkmeniň häkim wezipetine belenilmegi, asly Iran türkmenlerinden bolup öýde Türkiýede ýaşaýan inteligensiýa wekili Abdurahman Düýüji Adatyk radiosyna beren maglumatyny ýaňy ýakyna gelip çykyşy boýunça etniki türkmen bolan siýasatçynyň Kümmet Howudu şäheriniň häkim wezipetine belenilmegini aýtdy. Şol wagtda ýurdun demirazlyk sebitlerine hususan etniki türkmenleriň kowçum bolup ýaşaýan etrap şäherlerine türkmen halklarynyň durmuş we medeni hukuklarynyň häkimetleri tarapynan basgylanmagy barada aladalar artýar. Abdurahman Düýüji yerli ýaşaýjylara salgylanyp türkmenleriň ýaşaýan sebitlerine beýleki milletleriň wekilleriniň häkimetleri tarapynan köpçülükleýin ýörütilip göçürip getirmek prosesiniň demografik injenerçiligiň özüňiňsiz dowam etdirilýändigini, etniki türkmenleriň demografik guruluşyny üýtgetmek uruny aýratyn tagalla edilýändigini gurrun berdi. Gelin häzir asly türkmen sakraly inteligensiýa wekili Türkiýanyň Trak Üniversitetiniň mugallimi, sunugat öwrenüş ulumlarynyň kandidaty Abdurahman Düýüji bilen bu temada geçirilen söhbetdeşligi dinläliň. Abdurahman aga, gepleşimde hoş geldiniz. Bu gepleşimde İran türkmenleri boýunça iki mesele üns çeker. Birinjilik bilen İslam Respublikasynyň etniki türkmeniň ýokary wezipe belenilmegi, Kümmet Howul şäherine taryhda ilkinji gezek gelip çykyşy boýunça etniki türkmen şäher häkimi wezipesine belenipdir. Şu habar bilen bagly sizde näme hil maglumatlar bar? Bu wezipe belenişi kaçan bolup geçdi? Häkim bu wezipe saýlanyp ýa-da belenilmi?
Hawa salam aýdýaryň, maksat hem öwrüň hem de dinleýijilerimize köp sag bolun şeýle habarlaşyp durmagy üçin. Belläp geçişiňiz ýaly Kümmet şäheri türkmenleriň ulu şäheri Türkmen Sahrada 1979-dan beri şol İslami revolusiýa devrim inkılap bolandan beri hiç bir türkmen hakim goýulmady. Şah döwrüne bolupdyr elbetde ony taryhda birinji gerek däldi şu mollalaryň İslam Jemhuriýetiniň taryhynda birinji gerek. Şonu belläp geçeli. Sebäbi türkmenler 1979-njy ýylda bir aýağa galdylar öz haklaryny almak üçin dil haklaryny, medeni haklaryny başga ellengden yerlerini almak üçin. Şonlar sowuşda çykdy bir kyllatda, ondan soňra türkmenler hemije basyp gezdiler hakimiyet tarafından, rejim tarafından. Şondan soňra şu wagt 45 ýylla geçdi de 20-30 ýyllara hiç ýerde türkmene zat bermedi, ruhsat etmedi hakim bolmagy. Ulu işlerde koyulmağı. O zatlara hiç söz edip görmeliler İranlı. Mesela ministri olup bilir mi Türkmen? Yani bir Cumhurbaşkanlığın kabinetine yer alıp bilir mi? O zatlara bir düş veren yani. Beherki zatlara verilmeye Türkmenlere. Sol için 30. yıldan sonra yavaş küçükrek şehirlerde belirli. Misal için Akkala yali yerde. Benler Türkmen yali yerde. Ya başka küçükrek. Yani hiç vakti sol Türkmen'in en merkezi ulu şehir olan Kümmet'te vermediler. Burada Kümmet'e köp rahat da geçirip getirdiler o tayda. Başka milletlerde kayan getirdiler, göçürüp getirdiler. Dine Türkmenler teoriye de. Esasi maksat şu Türkmenin, şu şehirleri Türkmenin elinden çıkarmak. Irak'ta, Kirkuk'taki Türkmenleri yetişileri yağlı başkalarının. Türkmenleri ağırlaştırmak, Kirkuk yağlı kümmetle dışı ettiler. Edir şu altın arasında Türkmen ön %90 olsa %50-50 olkalı. Ama yani yakında İran'la Cumhurbaşkanı sayılavları oldu. Pezeşkiyan geldi Cumhurbaşkanı olup iş başına. Şunlar Türkmenlerim her gerekte buluşuyalı şu reformcuları oldu ya Türkmenler sayılavlarda. Reformcuları oldular. Pezeşkiyan'la geldi. Oğlum kendi söz verdi. Şey, Sunnileri de rahat edecek. Şöyle makamları, oranları yer almak. Dediğinde Türkmenler değil de İran'daki dün Sunnileri şu yali. Adagan niyen yali. Yönüne geçiliyor. O yerlere hiç yer verilmiyor. Ama gelenden sonra kaya yerlerde hatta zadem etti. Mesela şu oblast bilayet hakimlerde işte buluşlardan Kürtlerden oydu. Yönü bizimki de vilayet olanda şu Türkmenler iki bölüp de bir bölüğü Demiralı Kurasan'a yerleşiyor. Yani Cergelan, Gerkez, o Mahdum Mulin'de o nevirelerin bağ yerleri Kurasan tarafında. Bir tarafım Gülistan deyip velayet. Sonra Türkmen ikiye bölü önden. Hiç vakti Türkmen öyle adı Türkmen Sehra deyip bir velayet olmağını istemediler. Ne son yalıyağda ne Türkmen'e şol için bir velayet hakime değil. En azından şehir hakimliği de verilmeyedi kümmette. Birinci yedek şol belirli. Belirli. Yani olam berlende ne ayildi şol yon başka yerde hakim olup geçen, sinalarından geçen, Türkmen'le meter öğütlerini dinleyen, şol olarak bir zat yine de olsa adı Türkmen'in ağzından bir Türkmen oturdullu. Şimdi onu hayra yoracağımız ne bilmeyiz. Şere de yöne çol Türkmen'in İslam Cumhuriyeti gelene ve tarihinde o birinci gidek Türkmen geldi. İnşallah hayır diyelim yöne. Hedir Türkmen'in öz ısrayan zatlarından değerler. Çol karakterlerden nip olacak değer. Çol yalayak değil var.
Abdurrahman'a İran'ın meselem yokur liderin özü. Çol Hameneyi yokur liderin özü. Aslı etnik, aslı gelip çıkışı boyunca etnik Azeri. Aslı Azeri olan şuna meydeş başka da kavrum sağlar var. Beylik milletlerden hem yokur vudipeleri de adımlar var. Etik Türkmenler sizin beylik etsinizde alken getirilmeye dediğiniz yokur vudipeleri. Etik Türkmenlerin şeyle mümkünçülüklerden mahrum kalmanın anırsına ne hili sebepler var? Şu sebepler yani etik Türkmenleri gork edilen yani siz basışları gork edilen dediğiniz olur yok etmeye gönüktürlüğünü mengdeyen bir tağırlarlar vardı. Gurrun verdiğiniz olur demografik taydın çalışmağı başka milletlerin vekillerini olurun kaptanını göçürüp getirmeye edilen sinanışıklar vardı gurrun verdiğiniz. Şu ikisinin arasında ne hili bağlanışık var bremşol. Umuman etnik Türkmenlerin şeyli bu edipelerden siyasatı işçen rol almaktan mahrum kalmağının sebepleri ne olabilir?
Şunu birinciden belirleyip geçeyim. İran'la hakimiyet rejim ideolojiye esasında kurulan bir rejim. O her zadi o ideolojiyasında İslam'ın dine bir bölü şayıcılık. Çol için olur şu ideolojiyen içine kim girse o için Türk olsun, Türkmen olsun, Tanrısı olsun tasavvudu yok. Şayı olmalı, şunu olmamalı. Hatta dışarı yurtta olsa, Suriye'de de olsa mesela 50 şayı olsa var kolda yadılar şunu. Yani o da netice almadılar sonunda. Şu vakit Yemen'in ne de bir neyse şeyi var bak kollayarlar şunları. Arak'ta da. Şimdi şu daşarı yurtlarda şol siyaseti yönetiyen rejim içeride ne eder? İçeride başarısı Sünniler yok edecek. Türkmenlere mi şol Sünni içinde yer alıyor? Bir taraftan Sünnileri yok etmeli, bir taraftan o etniği, dilini alıyor da şunu söyleyen. Her zat dinge mezhep olduğuna milliyetin dediğin dilin ikinci planına kalıyor. Onu öde öde unutturuyor sonra. Mesela şimdi İran'dayken Azerbaycanlılar yaşıyor. O haydışın yalçı diniyle de Hamen'in ödediler Azerbaycan. Pezeşkiyan namen Türk deyip ödeyiş oldu. Türk ödeyiş oldu. Sayılı vaktilerde Türklerden ses alıp bilmek için. Yöne bu tayda dinge bre sayılı olarda ulanıyorlar şunu sesler almak için. Bir de o tayda Türklüğünün üstünde durulmuyor. Yine şu mezhepçiliğin üstünde duruyor. Okudulayan dil yine Farsça üniversitelerde hem yerde Farsça vurulaşılıyor. Türkleri yine de iyi de koyuyorlar. Olur mu çek yani Azerbaycan Türkleri ama az çeken o. Yani Azerbaycan Türklerde Şiicilikte bulunsan, bizimkiler Sünni bulunsan, bizimkiler köprüye gidiliyor. Başarısılar Türkmenler şu tayda demografik düzenini değiştirmek, ütketmek İran'ın planı. Hatta Türkmenistan'la Türkmen Asehra arasında, iki Türkmen'in arasında insani bir örgü bilen iki Türkmen'i birbirinden uzak aslında bu hareket Rıza Şah devrinde 1900-1924'te Türkmenler hem Türkmen Sehra'da Türkmen Cumhuriyeti'ni kurdular. 2 yılda savaş çıktı. Türkmen sanıklı oğulların bir kavarı yokturken şundan merdi Rıza Şah tehlivi devri şu Türkmenlerin şu ta demografik yapısını ütketmek için o taydan adaptaya gidip zavrılılar Sistan'dan getiriyor. Zavrılı diyorsa buluşlara mengeçler gibi buluştel buluştan zadi sunni olansan olurken getirmeyeler de olur Şii olandan Türkmenlerle oğuşmalı yalı daha kal zincirli olur yalı Şiilerden taylat getiriyorlar daha kalır Şii'ye. Şol için ön adaptenik Türkmenlerin yerini işletip başlayalar sonra ovalar kurmaya başladılar şehirler kurmaya başladılar. Şimdi bir görüyen Türkmen Sehra'nı alıp duruşlar 40 yılın içinde hatta Türkmen Sehra'nı da ikinci Sistan demeye başladılar. Sistan demek bir velayetin adı. O Pakistan'a yakın yerlerde. O zavallarım şu yerden geliyor. O tayda Sistan eyaleti var. Şimdi Türkmen Tehran'da da yer çıkıp ikinci Sistan. Türkmeni yok etmek maksatları. Dilini yok etmeli, bir yerini almalı, tarihini yok etmeli. Bir de iki Türkmenin arasında da başka milleti yerleştirmeli. Şolam dine adamdan öyle tebii doğru normal şekilde göçüp gelmekle olmuyor. Devletin kolda olan ihtiyarlar. Mesela şimdi devletin yerleri var da Türkmenin arasında kendi yerlerde devlet öyle yerini haklıyor. Şimdi şu an adamlara arasında verecek bulunu ne diye Türkmenin arasındaki yerlerde. 30 adama ben niye öy tüktürecek diye, öy ruhsat et diye. Yönetici 30'un niye 10 yaşı zavallı olmalı ya? Onun Türkmen ağzına. Barış on yalı oldu ya. Onu etmeseniz onda size de yok diye. öýetdirmeýänler. Şeýle mejburi halata getirýär türkmenleri. Şunu köpeldiýerse, köpeldiýerse, näçe o maktum bolan diýary başgalaryň eline geçýär. Türkmenistana da bolan bir haýyr gelmeli. Ol Türkmenistanyň da adyna da şolary yerleşdirýärler, owullar gurýarlar. Bu türkmen döwlet döwletmän şunu dikkate almaly. Döwletler arasynda gatnaşyklar bolýar, görüşmeler bolýar, bir-birine käbir tapşyrklar bolýar. Türkmenistan döwleti saatlarynyň habary barmy, ýok bilemok, ýok bolsa ha işimiz ýok. Men şu meselelerde plany getirsinler. Agalasınlar Türkmenlere darıştırıp bariyan havarımız vardır. Biraz havardar bolup aytýarlar bir-birine. Ondan hem şeyde bir tamamız ba Türkmenistan devletinden de.
Men üçüncü berjek sorawymy edil şol meseleler vardı. Yani İran'a yokuru vedipleri kadrlar belenene yurdun devlet dolandırış medeniyetini hakimiyetlerin nazarına vedipa belenyen şahsın dini kimligi möhüm olup duryamy? Ya da bu meselede onun etniki gelip çıkışı rol oynayamy? Dip sorajokdum. Eýem siz jogap berdiňiz. Ya da yokuru vedipler eýlenenine meritokratiýa ýagny raýatyň vedipa belenýän adamyň ukyp başaryny ona ünüs berilýärmi? Meselen bu ýurtda hem kadrlar vedipleri belenene para peşkeş alınıp berilýärmi diýip sorajokdum. Belli bir derejede siz jogap berdiňiz şol diýmek şaýy mezhepçi.
Men ýene bir zat atsaýyn şu türkmenlerden, näil türkmen seýallaryny açyklaýyn bir azyk. Ýanky aýdyp geçişimi diýeli, İran rejimi ideologiýa esasynda, olam şiizlik diýdik. Şol üçin eger bir türkmenle hakimiýetli bir jogap geldi, iyi işe getirecek boldu, şo meselen gözegini alýar. Türkmenlerden haýsyny biraz üýt götüp boljak, içe heýip boljak, yani öz ýetiren adamlary bar. Daşy türkmen öne içi şolun inancyny zadyny ýaratmaly türkmenleriň arasynda. Şonu ýaly, onuň türkmenler onu halar mı, halamaz mı, onun işleri ýok. Bolmayara türkmeniň biraz medeniýetliligi öz hakları üçin bir sözleşip adam bolmasa, biziň şol üçin getirýän adamlara daşy türkmenle içi türkmenler beterem hem milli taraftan türkmenliň etniki taraftan dili medeniýet taraftan türkmeni bir hyzmaty bolmasyn. Onuň soň dini sözleşip taýdykda şoň üstü bilen gaýtam gowy ýaýrat diýerler öz mezheplerini. Ene türkmen ettiriyor diyorlar da. Hem devlet için hem halk için işleyecek adamlar koymuyor. Dine devlet için mi oldun?
Yakın günde orada olup geçen son kuvakaların fonunu, Suriye'de, Livan'ı ve Gaza'da olup geçen son kuvakaların arasında İran'ın içerik siyasetine nehildir bir özgörüş gözeyleyen mi? Yurtta hakimiyetler tarafından etnik halklara olan çemileşmelerde nehildir bir özgörüş olup geçen mi?
İran'ın alıp bariyan daşar siyaseti dine etniki değerle bütün halkıyla bağlanışıklı İran halkı ile. Şunu yarayalım. İran'la şu 45 yıl beri şu rejim iş başına gelenden beri, hakimiyete gelenden beri hem iş ölüm sana ısrailip ıslığan attırıyor millete. Ölüm olsun Amerika, ölüm olsun İsrail. Ondan sonra her vakti de savaş vaktinde burada etmeli olsa İran'da bir hareket yok. Dine şu gururunla, dine şu olsaya okup geçmek. Savaşlar çıktı Hamas filan İsrail arasında İran'ın tesis konu. Şimdi de dahili konuşacağın bilmeyen şu adam yollatıyor Trump'ın yanına. Bu bir mesele, bir de İran şondan beri bütün budjetlerini, milletin pulunu, bağlılığını daşar yurtlara harcadı. Suriye'deki militallara, Irak'taki militallara, burada atom, nükleer silahları, yarakları becermek için ona harcadı. Ama hemmesi de puç olup dağılıdı onunla. 45 yıllık. O taraftan İran halkı gariplaştı. İran'ın halkına o gariplaştırdı. Çöreğini, pulunu, zadını elinden aldı. Başka zatları yatırdı yaraklara. Ama onun neticesi olmadı. Ahırda boş kurum olup çıktı. Şol için halk ne katı ne arazi bu olduran yağdaydan. Hem dışarıda bir yenildi İran Cumhuriyeti. Hem de içeriden soruklar dörep başladı. Şol için öz ağrılarını da şu vakit devletin adamları arasında konuşmazlıklar, cedeller katıken halk da yağda attır. Halk da yağda attır. 45 yıl veri şu ıslıgarlar, mezhepçilik halka başta çörek gerek, iş gerek, öy gerek, oğlanlar öylenecek onları, pul gerek. Onlar yok da kaytan başka yurtlara harc etti yani. Yani milyar dolar, şu milletin pulunu. Şol için İran halkı da bu varış bilen neyce gereken köçe adı çıktılar giyinişleyin şekilde. Bu varış bilen bitirerek, güçlerek bir ayaklanmalar, ayak almalar olur mu kan diyen. Yani. Yağdayış onun yanında kritik İran'ın içinde.